Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Luen yhden jakeen Jumalan sana rakennukseksemme Jesajan kirjan luvusta 57, jakeen 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylistetty, joka asuu iankaikkisuudessa ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläväiseksi. Aamen. Jumala on pyhä. Se on usein tästä ajasta ja monen kristitykyn elämässä unohtumaisillaan. Jumala on pyhä, kaikki valtias. Siitä nousee monta asiaa. Muistan 30 vuotta sitten kävelleeni raskain askelin kirkkoneuvoston kokoukseen. Tiesin, että nyt tulee tänä iltana vaikea kokous. Ja olin ahdistunut kieltämättä. Ja oli kirkas tähti taivas, oli talvi, ilta oli jo pimentynyt ja katsoin taivaalle ja yhtäkkiä ajattelin, että meillä on suuri Jumala. Kaikki valtias, maailmankaikkeuden luoja, kirkkaat tähdet loistivat siellä ja jotenkin ahdistus ainakin laimeni, kun ajattelin, että hänellä on valta kyllä hallita nämä meidän maan päällä olevien muurahaisten ihmisen kuitenkin, jonka hän kuvaksi on luonut ne asiat. On suuri Jumala ja niin kuin ikään kuin vähän parempiin mittasuhteisiin asetettiin niitä ongelmia, joita on. Oli silloin Kiukaisten seurakunnassa ja omassa elämässä näin. Tuollainen ajatus. Voisi sanoa siis, että tämä jae, Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, ja hän asuu niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ne on näennäisesti hyvin niin kuin eri paikoissa hän asuu. Hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä, jonne ihmismieli ja ymmärrys ei yllä. Ja sitten hän on hyvin lähellä. Hän asuu niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Kuinka lohdullinen ja ihana kohta tuo onkaan. Oikeastaan alun perin ensimmäinen, kun ajattelin tätä sunnuntaita, niin tuli ihan toinen Raamatun kohta, mutta se jotenkin kytkeytyy tähän. Semmoinen hyvin merkillinen kohta toisesta Samuelin kirjasta. Sen kuudennessa luvussa on semmoinen vähän järjelle loukkaavakin kohta, kun Jumalan arkkia tuotiin takaisin omalle paikalleen sieltä, missä se oli, filistealaiset olivat sen ryöstäneet, sitä tuodaan takaisin Abinadabin huoneesta, niin todetaan, että kun sitä arkkia kuljetettiin, kun he tulivat Naahonin riihen tykö, otti Ussa Jumalan arkin ja piteli sitä, sillä härjät menivät sivuin tietä, niin Herran viha julmistui Ussan päälle, ja Jumala löi hänen siinä maahan, hänen tyhmyytensä tähden, että hän kuoli siinä Jumalan arkin tykönä. Hyvin kirjaimellisesti ja repivä voimakkaasti siinä tuodaan tämä, että ihminen unohti yhtäkkiä, että minä olen syntinen ihminen ja Jumala on pyhä. Se oli jotenkin kadoksissa ja näin kova kohtalo siinä sitten syntyi. Tai vielä tuollainen raamatukohta myöskin kytkeytyy tuohon ajatukseen Jumalan pyhyydestä. Täällä jossain jo on tänä päivänä mainittu ilmestyskirjan 7 seurakuntaa, niin ensimmäinen niistä oli Efeson seurakunta, jolla oli niin kuin kaikki kohdallaan. Niin kuin Jeesus ristiinnaulit ylösnousit luettelee. Minä tiedän sinun työs ja tekos ja sinun kärsivällisyytes, ettet voi kärsiä pahoja. Sinä olet niitä jo kiusannut, jotka itsensä apostoleiksi sanovat ja ei ole, ja löysit heidät valehtelijoiksi. Ja sinä kannoit ja kärsit, ja minun nimeni tähden sinä työtä teit ja et väsynyt. Mutta sitten jälleen tulee se yksi kohta, mutta minulla on sinua vastaan, että sinä sinun ensimmäisen rakkautes annoit ylön. Muista siis, kusta lankesit pois ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä töitä. Vaan jos ei, niin minä tulen sinulle pian ja syöksen kynttilä jalkas pois sieltänsä, ellet sinä tee parannusta. Ja vieläkin se hyvä puoli oli, vaikka sillä oli sekin hyvä puoli, että se sinulla on, että vihaat nikolailaisten töitä, joita minäkin vihaan. Eli jotenkin minusta kytkeytyy se tuohon ajatukseen. Jumala on pyhä. Kristittyynäkin meillä on semmoinen riski, että me ikään kuin kovetumme valmiiksi. Ja silloin helposti katoaa myöskin se ensirakkauden niin kuin jano. Se ei ole mitään semmoista sielyllistä pakkovirittäytymistä johonkin tilaan, vaan kuitenkin se särjetyn ja haavoitetun hengen nöyrä rukous Jumalan puoleen. Halu tuntea hänet läsnäolevana ja vaikutus siihen sisällisen ihmisen puolesta kasvaa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, josta esimerkiksi Efesolaisepistolan sekä muun muassa 1. ja 3. luku niin jalosti puhuvat, kasvaa sisällisen ihmistä Jumalan tunnossa. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Itseäni on aina puhutellut eniten sellainen kristillisyys, josta niin kuin ikään kuin katsoo mallia, se on jäljittelemätön kristillisyys, jossa ei olla niin kuin valmiita Jumalan edessä. Muistetaan, että Jumala on pyhä ja jossa on särjetty ja nöyrä henki, niin kuin särjetty ja nöyrä henki, ja niin kuin ihminen on säilynyt kuitenkin pyhänäkin pienenä ja syntisenä Jumalan armokasvojen edessä. Luterilaisuudessa on keskusteltu Jumalan lain merkityksestä. Ja sehän on opillisesti määritelty kirkkaimmin lain 3 käyttönä, ja josta sitten valitettavasti kaikki eivät ikään kuin ymmärrä tai tajua, että myöskin se 3. käyttö on tarpeellinen. Se 1. käyttö, jonka jos jaksaisi jo lapsena omaksua, että Jumalan laki on elämää suojelema oma laki, että me jystämme päätä seinää elämässä, jos me lähdemme riitelemään elämän oman olemuksen kanssa, jonka Jumala on antanut, elämän oma laki. Jos ajattelemme vaikka semmoista nykyaikaista kiistelyn alla olevaa asiaa kuin avioliitto, kuinka ihana, valoisa, rakkaudellinen, turvallinen paikka on siellä, missä elämän oma laki saa toteutua. On isä ja äiti ja lapset. Ja jo kuinka ihana, kun nuori imasisi tämän käsityksen jo lapsesta asti, nuorena asti, että olen onnellinen, jos minä elän niin kuin Jumalan sana ja Jumalan lakikin opettaa ensimmäisessä käytössä. Että, muistan sen oman rippikoulun ja sanamuodon mukaan. Olemme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja töissä, että itse kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoaan. Ja siellä, missä Jumala on saanut varjella meidät syntiset ihmiset onnellisessa avioliitossa, kuinka kiitollinen ihminen silloin voikaan olla, ei vaan ensihuumassa, rakastumisen huumassa, joka sekin on upea asia, ihastuminen ja rakastuminen, vaan 10, 30, 50, kuinka paljon saa, kuinka monta vuotta saa pitääkään sitten omaa puolisoa. Ja sitten se toinen laki, ja siihenkin jollekin on annettu erityinen herättäjän armo, saarnata laki, ampua kohti. Joku ehkä saattoi kiinnittää huomiota, minun peukalo ei ole likainen varsin, mutta iskin kerran pajavasaralla sivu ja se osui peukkuun. Että mekin iskemme helposti sivun, mutta Jumalan sana on myöskin herättävä, terävä ja keskelle osuva sana, lain toinen käyttö. Lain kautta tulee synnin tunto ja moni on herännyt. Ja sitten Jumala käyttää myöskin Jumalan kuritusta, rangaistustakin siinä, että ihminen tarvitsisi Jumalaa ja syntien anteeksi antamusta ja parannusta. Ja sitten se lain kolmas käyttö, ja minusta se liittyy tähän luettuun jakeeseen, se, että kristittynäkin silloin varjellumme ehkä parhaiten Efeson synniltä tai Ussan synniltä, tarttua pyhään se, että me kristittyönäkin tarvitsemme aina uuden muistutuksen siitä, kuinka tavallisia ja vajavaisia ihmisiä me olemme, jossa Jumalan pyhyys, Jumalan totuus koskettaa sillä tavalla ihmistä, että hän tajuaa, että minä olen se syntien anteeksi antamusta tarvitseva ihminen. Tosin sitten sekin vaara tietysti on niin sanotusti heränneellä tunnolla olevalla ihmisellä se, että ikään kuin se oma huonous tulee liian raskaaksi. Ja kyllä kun Luther paneinen niin kuin yrittää panna seipa ihan balanssiin niitä asioita, ja minusta se on Raamatun mukaista, että kuitenkin vaikka niin kuin mitä lähempänä Jumalaa, sitä syvempi synnin ja armon tunto on, niin kuitenkin, että sittenkin sen ydin ja voima meidän kristillisyydessä oli se Jumalan armon ja rakkauden tunteminen Jeesuksen ristin veressä, hänen sovintokuolemassaan. Uskoa kaikki synnit ja matkaviat anteeksi, tietään hyvin, että olen syntinen savi asti. Siinä on Jumalan voima, sittenkin se evankeliumi, jossa evankeliumissa taas ei ole lakia, ei pisarakaan, koska se sotkee koko homman, mutta että kristityn elämässä tarvitaan molempia alusta loppuun asti. Niin, näin Herra sanoo, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen. Ja saattaisin särjetyn sydämen eläväksi. Äsken lauloimme tuossa virressä, jäin tuijottamaan kahta säkeistöä 13. Ja varmasti siinä on käsitetty evankeliumi. Tämän ruuan katsonnossa, nautinnossa, kaikki kaino katoopi. Tämän riemun rikkaudes, runsaudes, oma puku putoomi. Ja siellä, missä voisiko sitä puhdas armo, ilman minun ansioitani on käsitetty ja ihan omalle kahti asti uskottu vapauteen, rauhaan ja ilon asti. Siellähän on tätä. Olemme Jumalan lapsia. Se ei ole liikaa sanottu. Tästä porukasta saamme uskoa syntien anteeksi antamuksen. Tämä on täynnä Jumalan lapsia. Nyt ajattelin, että olet tosi ylpeätä porukkaa, kun täällä on Jumalan lapsi. Jeesusta me ylistämme. Ei hänen työnsä ole niin pieni, että se jättää ulkopuolelle sinut, jos hän on saanut särkeä sen kovan sydämen ja antaa sen särjetyn. Sekin on Jumalan työtä. Ja juuri se on sitä lain työtä. Ja silloin tajuat, että se mitä minä kipeimmin tarvitsen on Jumalan armo ja syntien anteeksi antamus. Ja sitten 14. luku jatkaa sama virttä. Tässä näkyy oma puku, synnin kaapu, kauhistukseksi, kauhiaksi. Tässä näkyy isän sydän. Tunnemmeko isän sydämen? Meillä voi olla erilaisia isiä ja olemme isinä hyvin vajavaisia ja tarvitsemme isinä, maallisina isinä paljon anteeksi antamusta. Mutta hän, isä, joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja jonka usko tuntee, on saanut pyhän hengen silmävoidetta, jossa oma puku, synnin kaapu, Jumalan pyhyyden edessä näkyy kauhistukseksi kauhiaksi, niin tässä näkyy isän sydän niin kuin yljän rakkaudesta palavaksi. Ja siinä on Jumalan voima, että tunnetaan Jumalan anteeksi antava rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Se tuo pyhän hengen lahjoinensa, se tuo lapseuden siinä, että minä vaivainen syntinen olen armosta Jumalan lapsi. Jeesus sanoi jopa niin, että Jumalasta, joka asuu korkeudessa, joka on nähnyt minut vapahtajan, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Hän asuu inhimillisesti kahdessa mahdottomassa paikassa, pyhyydessä, korkeudessa, ne ei yksikään taida tulla, mutta samalla hän asuu niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on. Miksi? Ja sekin sanotaan tuossa, että minä virvoittaisin nöyryytetyn hengen ja saattaisin särjetyn sydämen eläväisiksi. Herra, tämän kaikissa meissä vaikuttakoon. Jeesuksen nimeen, aamen.